Virðulegi forseti. Jú, þetta er talsvert umhugsunar efni. Þetta á sér að vísu, þetta er margþætt skýring á þessari stöðu og þessari miklu hækkun veiðigjalda í Grindavík. Það er meðal annars vegna þess að í bolfisk útgerðinni þar að þar nutu fyrirtæki skulda tengd afsláttar af veiðigjöldum eins og sumstaðar annars staðar. Þannig að ofan á aðrar hremmingar í sjávarútveginum bættist það við að þessi afsláttur var afnuminn. Og það kom ver niður af ýmsum ástæðum á útgerðum í Grindavík en víða annars staðar á landinu. En það er hluti að minnsta kosti af skýringunni af hverju þessi mjög neikvæða breyting verður á afkomunni í Grindavík og hlut veiðigjaldana þar. Það ofan á annað þá var afslátturinn afnuminn.
Og 27. þingmaður Suður kjördæmis, Oddný G.